juriše.
A mi ćemo reći sve vam govorim istinu.
Ne propustite priliku da budete deo energije koju slušaoci prepoznaju i zbog koje ostaju na skali svakog radija.
Zvali. E pa, dobrodošli u zakon akcije i reakcije. Broj u kojem je levo krilo 6, desno krilo 6, a centrafor 8. Sve u svemu, zajedni broj 686. Ne znam kako ćete danas kupovati, ali znam šta ćete danas slušati, pa ako usput to i kupite, utoliko bolje. Imaćemo Dejana Ilića sa mojom garažom, Facebook diskusiju na temu mobilnih telefona i GPS-a u automobilima, u Markusovom svetu narcizam malih razlika, raspravu o prirodnim i nabeđenim jezicima, Petra Kođevića koji govori sve o čipovima i o tome kako se proizvode, Petar Maš alias Pece Petrović sa jutarnjim pričama o radioemisijama i radioaferama ranih 70-ih. U signalima srpski sajtovi su na izvolite, super škola, virtualna učionica za starije osnovce i nešto vesti o cenzuri interneta koja će biti iskorenjena za 10 godina, kako osjetiti ukus hrane, lizanjem telefona i televizora, Microsoft koji prodaje proizvode na kojima ispava Google, Vinam koji se gasi posle 15 godina i Zeus malware koji preti iza lažih ažuriranja koje stižu putem maila i vesti sa FM neba. Ali pre svega bacimo pogled unazad na Telford 2013, KGH, dakle nije KGB nego KGH kongres, brzo rastući izvoz, Ravnu goru, sezonu petardi i prvi sneg. Eto, mnogima je stigao poziv da prisustvuju otvaranju 21. telekomunikacionog foruma. Pune dve decenije Telford postoji u ovoj zemlji, u ovom gradu i u Sava centru. Otvoren je 26. novembra, to bi utorak, u 10:30 pre podne u centru Save u Beogradu, a na ovogodišnjem Telforu bilo je predstavljeno 270 prihvaćenih od 327 podnetih naučnih radova. U izložbenom delu učestvovalo je 15 kompanija, a 10 je imalo komercijalne prezentacije. Organizovana je i specijalna izložba o počecima telefonije u Srbiji. Ove godine po prvi put je bio predstavljen autocomputing, televizija budućnosti koja je zasnovana na cloud tehnologijama. Organizatori Telfora su Društvo za telekomunikaciju Beograd, Elektrotehnički fakultet Beograd i IEE Srbija i Montenegro u saradnji sa Telekomom, Vlatkomom i drugim kompanijama. Skup je podržalo Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, a Telfor je u stvari skraćenica za telekomunikacijni forum, naravno. Pa ako ste bili tu od 26. do 28. novembra, mogli ste da odete i vi na Telfor, jer ulaz je za sve posetioce bio besplatan. A što je džabe i Bogu je drago. Nije samo Telfor održan, održat će se i KGH kongres. Kada bi umjesto ono H stavili B, svi bi se verovatno duboko zabrinuli. Međutim, KGH je skraćenica za klimatizacije, grejanje i hlađenje. E, 44. pazite, to je više nego duplo više od održanih Telfora. 44. kongres o KGH, klimatizaciji, grejanju i hlađenju, održat će se od 4. do 6. decembra, dakle ove nedelje koja je sada pred nama, također u Sava centru. Održava se dakle od srede do petka, pa kao i do sada, kad se završi, sve ćemo iz početka. Na drugom mestu smo, za sada ne znam da li u svetu ili u Evropi, kao zemlja s najbrže rastućim izvozom, koji se u odnosu na prošlu godinu prosto duplirao. Ovo stvarno zvuči da ne poveruješ, mada se nadam da to nije zato što smo u odnosu na prošlogodišnju jednu, ove godine izvezli čitave dve glavice kiselog kupusa. Duplo je duplo, pa makar i u kiseljamo, mada svejedno, nije uspeo da nas spasi od bankrota države. Ravna Gora i dalje ide upeglano ravno, pa smo između onih pet dijaloga čitav sat uživali u dugom i uzbudljivom žvakanju hrane, maratonskom otpuhivanju dimova iz cigarete, beskrajno dugom punjanju bureta vodom, višeminutnom čutanju glavnih glumaca, čutanju koje govori više od olako izgovorenih reči, njihovim značajnim višeminutnim pogledima, pogledima koji govore još više od olako izgovorenih reči i punim trominutnim verzijama bečarsko rodoljubivih pesama otpevanih u vozu koji je stao tik ispred tunela miniranog od strane raspojasanih besposličara. Ravno prođe i treća epizoda na opšte zadovoljstvo tromilionskog gledališta naviklog na ovako ubitačan tempo filmskog kazivanja. Mada nas je davno u dramskom žanru na domaćim kućnim i bioskopskim ekranima razmazio mnogo širi repertoar radnji koje blage veze nemaju sa suštinom kazivanja, gde glumci ne samo žvaču, nego i cuckaju jezikom, podriguju, štucaju, duboko dišu, uzdišu, vrše malu i veliku nuždu i ispuštaju gasove. Zato on se vada i Gasprom tako lako ubacio u svoj južni tok. Deo srpski scenarista očigledno ne želi da muči glumce dugim tiradama, a reditelji moraju bar nečin da ispune standardno vreme trajanja filma ili pojedinačnih TV epizoda. Hollywoodska površnost je čista nula prema dubokoj duševnosti srpskog čoveka. Počela je sezona petardi. Bum, tras, vrum, ore se novobeogradski blokovi i stotine drugih ulica koje ne pripadaju terazijskom delu Beograda, nego nekako više naginju ka periferiji kruga dvojke. O ostalim gradima u Srbiji vjerojatno mogu da razmišljam na isti način. Moj komšiluk u tom pogledu pokazuje izuzetan entuzijazam i kreativnost izborom eksplozivnih naprava i buke koju proizvode. Nije toliko sad interesantno kada nešto pukne u pet popodne. Mnogo je zanimljivije kada se prozori zatresu u pola dva noću. Razume se, niko ne reaguje jer, pa to je normalno. Da se to zaori u nekom normalnom gradu koji ne mora da se zove samo London, Berlin, Vancouver, Pariz ili Nica, istog časa bi se 10 policijskih automobila sjurilo u dotični kvart da vidi da se nije desila neka nesreća ili neka ubilačka šorka. Nije nikakav problem obezbediti dečici ovoliko veselje, jer se recimo, to sam video neki dan, svega 50 metara od jedne novobeogradske osnovne škole, a to je škola Mladost, nalazi radnja sa širokim izborom pirotehnike. Dečica tako umjesto da će pare spotroše da nešto pojedu na velikom odmoru, podu i sve pare prospu na tezgu prodavnici petardi. Petarde se tako lepo prodaju deci, bez obzira na uzrast, a ozbiljni eksplozivi samo kada su u pratnji stariji. A ti stariji najčešće su maštoviti očevi koji u nedostatku dozvole za nošenje oružja, svoj patriotizam i želju za ratovanjem vredno zadovoljavaju obukom svojih mladunaca u rukovanju grozdovima petardi i pravim kartonskim bombama. Bravo, drage tatice, samo napred, evo i pravog EPP-a za ove rasne očeve srpske patriote, željne ratovanja u vlastitom dvorištu. Ovaj petard EPP je smišljen sa sljedećim sloganom. Kupite naše petarde za vaše male retarde. Bum. O snegu neću, o njemu će svi ostali. Mada je kraj svakog meteo izvešća na početku prošle nedelje imao istu rečenicu. Tokom dana povremeno kiša, do kraja dana sneg. Dok nije konačno došao taj kraj dana u kojem je taj sneg i pao ponegde. Mada sneg je na lepa i čista pojava koja ulepšava grad, a i na belom snegu se tragovi baruta mnogo lepše vide. Zato nastavite da i dalje gazite nežnim korakom po škriputavom 686. zakonu akcije i reakcije. Place on the roll. Breathing, I only need you when my heart is beating. You are the color that I'm bleeding. I only miss you when I'm breathing. This ain't no ordinary feeling. You don't know how I survive. It's you that's keeping me alive. I only miss you when I'm breathing. Hey, hey, hey. I only miss you when I'm breathing. I'll go down, leave food, number one is you. Zachem Barcia, E-Ray Barcia. Kako god okrenuli, srpski sajtovi su očigledno na izvolte. Zaključak je da Srbija nedovoljno ulaže u zaštitu zvaničnih internet prezentacija i vojska Srbije ostaje nema na kompjutersku odbranu zemlje. A šta je pozadina svega? E pa, napadi albanskih hakera na srpske sajtove sve više uzimaju maha, a i pored neprekidnog razvoja tehnologije, u Srbiji se nedovoljno pažnje posvećuje zaštiti u virtualnom svetu. Samo u poslednjih nekoliko mjeseci Albanci su oborili sajtove više gradova i institucija u Srbiji, a na meti su i zvanične internet prezentacije vlade. Neko će da pomisli da su Albanci postali svetski krem kada je hakerisanje u pitanju, ali to jednostavno nije tačno. Sajtove nam lako baraju zato što su nezaštićeni. Održavaju ih loše obučeni administratori, koriste ih slabi serveri, pa su internet prezentacije lak zalogaj i za hakera početnika. objašnjava Milan Kovačević, stručnjak za informacione tehnologije i internet administrator. Prema njegovim rečima, nedopustivo je da većina sajtova, preduzeća i državnih ustanova bude nezaštićena od cyber napada. Često se dešava, nastavlja Milan, da nam sajtove obore i maloletnici, iako ovakav način hakovanja nije opasan jer prolaze bez veće materijalne ili druge štete, uvijek ostaje blamaža države, što nije zanemarljivo. Pored obaranja sajtova, u svetu se sve više obraća pažnje na odbranu od ozbiljnih cyber napada, jer za špijuniranje, krađe, pa čak i vođenje ratova, nekada su bili neophodni ogromni budžeti i neustrašivi pojedinci, a danas je dovoljna i obična tastatura računara. Jednostavno, hakerski napadi su postali neizbežan način za ostvarivanje političkih, pa i vojnih ciljeva širom sveta. Šta kaže u nastavku ove priče Milan Kovačević? Inače, autor elektronske knjige Kriptografija u elektronskom bankarstvu. U posljednje vrijeme posebno je popularna krađa podataka preko zaposlenih u velikim korporacijama koji komuniciraju preko javne, prilično neobezbeđene, pa samim tim nebezbedne elektronske pošte. Dovoljno je da se haker ubaci u mail jednog od zaposlenog, prati njegove aktivnosti i tako otkriva povjerljive informacije. I kada su budući ratovi u pitanju, nijedna vojska neće moći da se nada trijumfu ukoliko pored najmodernijeg naoružanja ne posjeduje jedinicu vrhunskih kompjuterskih znalaca. Dok je za upad u računar standardne zaštite dovoljno i manje od minuta, vojne mreže predstavljaju viši nivo i do njih je teško doći s obzirom na to da se putanja pristupa konstantno prati. Ipak i tu postoji rješenje, pa bi najjače vojske u budućim ratovima mogle da se susretnu sa sljedećim scenarijom. Svetla na pistama su pogašena, podaci su ili nedostupni ili su netačni, telefoni ne rade. Hakerska vojna akcija prvi put je obavljena 2008. godine u Gruziji. Tada su Rusi oborili komandni sistem Tbilisija, dobijen od SAD, kako bi prikrili svoje napade. Rusi spadaju u top klasu hakerstva, ali su od njih još bolji Kinezi, kaže Milan Kovačević. Amerikanci dosta ulažu, ali po stručnosti zaostaju. NATO alijansa ima nekoliko hakerskih centara sa posebno treniranim ljudima za upad i probijanje jezgra. Jedan od njih je i u njemačkom gradiću Rheinbach kod Bona. Isto kao što ne ulažu u zaštitu sajtova, Srbija ne shvata ni značajnu ulogu cyber ratovanja. Vojska Srbije ostaje nema na kompjutersku odbranu zemlje, iako je oprema danas postala jeftina i pristupačna, a stručnjaka ne manjka, niko ne dolazi na ideju o formiranju hakerske jedinice. I šta na kraju zaključuje Milan Kovačević, stručnjak za informacione tehnologije i internet administrator? Ukoliko bi ponovo došlo do napada na Srbiju, poput NATO bombardovanja, hakeri bi znatno mogli da doprinesu odbrani zemlje. Moderne armije poput NATO funkcionišu preko GPS-a. Ako bi neko omeo navigaciju ili prekinuo komunikaciju, imali bi dosta problema. Da NATO nije imao satelite 1999. godine, mnogo bi se teže snašao u napadu na tadašnju SR Jugoslaviju. Da ne bismo dalje baksuzirali i prizivali novo bombardovanje, a i lamentirali na starim, koliko god gneva da ono izaziva i dan danas, pokušajmo da se ne pomerimo sa činjenicom da Srbija danas nedavno ulaže u zaštitu zvaničnih internet prezentacija i bocnimo i vladu i vojsku da ne ostanu nemi na kompjutersku odbranu zemlje. Izvinjam se, ovo nije bilo sve. Imam još jedan mali antrofile u okviru cele priče koju vam prenosim. A on kaže... Koliko su cyber napadi uzdrmali Ameriku? Najbolje pokazuje podatak da će vlada Sjedinjenih Američkih Država od sada hakerske upade smatrati činom agresije i rata i protiv napadača odgovoriti vojnom silom. Postavlja se pitanje, ko će biti meta američke vojske ako su napadači tinejdžeri rašireni po zemljama širom sveta?
Thank you for this info.
A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zairu.
Be still my heart, 'cause it's freaking out. It's freaking out right now. Shining like stars, 'cause we're beautiful. We're beautiful right now. You're all I see in all these places.
News.
Zair.
Pitanje glasi, da li ćemo uskoro lizati telefone i televizora da bismo osjetili ukus hrane?
Svašta.
Kakav bi svet zaista bio kada biste mogli da probate hranu na TV reklami? Ili na ekranu degustirate ukus špageta koji u filmu Mesečina upravo konzumiraju Cher i njena Italo porodica? Verovali ili ne, odgovor na to pitanje pokušavaju da doznaju naučnici u Singapuru koji pokušavaju da izrade digitalnu lizalicu za simuliranje ukusa. Iako zvuči komplikovano, tehnologija je poprilično jednostavna. Lizalica je izrađena od srebrne elektrode, a četiri ukusa, slano, slatko, kiselo, gorko, reprodukuje nakon što se dodirne vrhom jezika. Kada se ukusi kombinuju, simuliraju pravu stvar. Projekat je prošlog mjeseca predstavljen na multimedijalnoj konferenciji ACM, ali pitanje je kada će i da li će on komercijalno ikada zaživjeti i ljudima omogućiti da lizanjem iPhona ili televizora ukuse virtualne stvari. Ako pretpostavimo da hoće, lako je zamisliti kako bi oglašivači uskoro u reklami proizvoda mogli da uključe i njegov ukus obogaćen mirisom i teksturom. Ova tehnologija mogla bi pomoći i dijabetičarima da bez konzumacije šećera uživaju ukus omiljenih poslastica, a o pasioniranim gledalcima kanala 24 Kitchen da i ne govorim. Peca Petrović, Petar Marš, nazovite ga kako god hoćete, ali ga nemojte razbiti. Nije on stakleni bokal pun vode, ali kada prospe svoje misli, svoje sjećanja i svoje savete, radio savete, onda čovjek ima šta da čuje, osim ako nije namjerno gluv na oba uha. Da čujemo danas šta je pričao jednog od onih jutara.
Jutro sam odlijem. Bunovna jutarnja rubrika.
Ajde uslov da kažem bunovna jutarnja rubrika, a ona je sve samo ne to, jer niko nije budniji u ovom trenutku od Petra Marša alias Pece Petrovića alias čovjeka poznato kao Peca i Deca. Evo nas sada izvanično program Peco, hvati što si sve ovo vreme izdržao, ali verujte da ti ova pesma prijela.
A da, da, kao i sve pesme ovo stavom, koje su pevane, a nisu neka kuknjava.
Neka kuknjava? Ti si zadužen za jutarnje radio kolumne.
Sam primećuješ da u toj reči kolumna postoji ono umna. E sad, mnoge kolumne nisu umne, nego su bezumkali. Po strani i vratimo se radiju i nastavimo ono o čemu smo juče govorili, a to je kako napraviti emisiju koja treba da privuče pažnju i koja treba da uđe, neću da kažem pod kožu, nego u uši slušalaca.
Da ti kažem, svi smo se pretvorili u uho, grlo i nos.
Upravo kad govorimo, ja ti govorim o emisijama koje sam ja imao tokom svih tih godina, je trebalo je uvijek nešto napraviti novo. Dakle, osim tih standardnih pecilin, pa onda ogledalo koje je bila emisija o postojećoj kulturi, postojele su jednočasovne emisije koje sam ja smislio s vremena na vreme. Recimo, parafraza Eurovizije bila je emisija Subotovizija, koja je bila izuzetno, da ne kažem, prihvaćena od strane Beograđana, tako da sam ja imao malu i nepriliku da me zovu kući pa me mole da učestvuju u toj emisiji, jer je ona predviđala da pojedini delovi Beograda se takmiče u toj Euro, odnosno Subotoviziji, predlaganjem po dve pesme i posle glasanjem na sličan način kao Eurovizije. I to je neverovatno da je jedna prosto parafraza, možda čak i posnevanje Euroviziji bude toliko ušlo, bude toliko u narodu. Ali idemo dalje. Jedna od emisija zvala se primjer radi Uvozuo, vođena je šaputanjem. I jer zna se kada se šapuće, zna se i šta se šapuće, i svi koji su se javljali morali su da šapuću.
Dobar dan, ja bih želeo da se uključim u vaš program, je to Peca?
Jako teško, zbog toga što ne šapućete dobro i kvalitetno, mora da šapućete mnogo lepše da bi se bolje čulo.
Ali šta da vam kažem, trenutno večeram pa su mi usta puna salate.
Ako je zelena salata, onda je to oslobađajuće, odnosno odobravam, ali ako je slučajno paradajz salata, onda to nije u redu, zato što paradajz utiče na glasne žice. Kad smo već kod glasova, ajde da se podsjetimo i ako se sećaš cele afere koja je bila vezana za glas Vuka Karadžića.
Jo, da, sećam se. Jo, da, kako je to bila atrakcija, da kaže se, pretvorilo u skandal.
To je isto bilo u tim mojim emisijama.
Je, da, to si tražirao.
Nekoliko dana, možda i više, pratili sve to što je afera vezana za otkrivanje, ajde da kažemo, nemogućnosti ili mogućnosti da se sintetizuje glas Vuka Karadžića, navodno je to bilo urađeno u Japanu, i jedna afera proistekla prosto iz jedne činjenice da je neko od slušalaca Studija B koji je uzeo ploču sa glasom Vuka Karadžića, mogla da se kupi, stavio je na gramofon i desilo se da je
pustio na kojoj brzini,
pogrešio u izboru brzine i umjesto da se ploča vrti, ona mala ploča sa brzinom koja je predviđena, ona je vrtila se sporije i on je prepoznao glas Ljube
Tadića. Da, i sve su novine pisali o tome. Da li se na kraju utvrdilo da je to zaista bio glas glumca Ljube Tadića?
Da.
Jeste, da.
Čak i on gostovao kod mene u emisiji, bio je onako...
I šta pričao toj provali?
Ja jesam čitao to, ali iz mog glasa je to, kaže, uz pomoć ne znam kakvih aparata u Japanu, glas izveden glas Vuka Karadžića.
Izvučena u stvari duša Vuka Karadžića.
Pustili to i rekli da je to samo u stvari promjena brzine bila. Moram da ti kažem da su u emisiji učestvovali i eminentni stručnjaci za zvuk, profesori Elektrotehničkog fakulteta, tako da je to bila jedna, da ne kažem, kakva afera.
Sada smo posjetili slušalce na velike radijske afere s početka 70 godina prošlog veka. Inače, za svemu ovo je kumovoj poznati veliki novinar Radio Beograda, Predrag Knežević, koji je prvi lansirao čitavu tu famu oko glasa Vuka Karadžića na ploči. A?
Pitanje glasi, da li su tebe lemali kad si bio mali?
Mene jesu. Lemala, mislim, odrastao sam sa majkom, pa me je ona lemala, ali znaš, žene nemaju toliku snagu koliko očevi, pa nije nikakve traume ostavilo na meni.
Pesma se zove Lemanje i glasi ovako: kad se deca sastanu, važna im je tema, koga od njih najviše njegov tata lema. Svako isto tvrdi, tu pravila nema, svaki tata drugčije svoje dete lema. Kad je otac strog, postoji šema, kad se vrati s posla, tada decu lema. Predlog jedan imamo za sve naše tate, bolji ćemo biti, ali da ne lemate.
Sjajno bilo, Peco! U potpis pesmi je Peca Petrović, alias Petar Marš. Peco, mnogo ti hvala, volimo te, sutra ujutru zovemo te.
Hvala.
Hey! Gospodo, i što bi rekao Guta, gospođo, cenzura interneta biće iskorenjena za 10 godina. Te reči izgovorio je i ostao necenzurisan izvršni predsjednik Googla Eric Schmidt pre neki dan na jednom predavanju na Univerzitetu John Hopkins. Rekao je da bi cenzura interneta u cijelom svetu mogla biti iskorenjena za samo 10 godina ili doslovce. Verujem da postoji ozbiljna šansa da za jednu deceniju možemo eliminisati cenzuru i mogućnost cenzure. Schmidt je pozvao na ukidanje internet cenzure u zemljama koje, poput Kine recimo, ograničavaju slobodu govora na internetu. Uveren je da će bolja upotreba enkripcije pomoći ljudima u borbi protiv državnog nadzora. Schmidt je ove godine putovao i u izolovanu Severnu Koreju kako bi se založio za slobodu interneta. Njegovu posetu oštro je kritikovao State Department jer se odavno vratio nedugo nakon što su severnokorejske vlasti lansirale dalekometni projektil. Očigledno je da nismo uspjeli, ali pokušat ćemo opet, iako nas nisu pozvali u novu posetu, rekao je Schmidt. Pa razume se da nisu, nakon što su izvršili dva lansiranja, lansiranje dalekometnog projektila u vazduh i lansiranje Erika Schmidta natrag u Ameriku.
It gets better.
Now we're talking.
You miss me? Cause I miss you.
Zaj. Susreti u prolazu.
Niste bili u školi, matematika vam zadaje glavobolju, a srpski jezik brige i nesanicu. Od zadataka iz fizike i hemije vrti vam se u glavi. E, imate jedan poziv da dođete u virtualnu učionicu gdje vas čekaju video lekcije, zadaci i testovi koji će vam pomoći u otklanjanju brojnih nedoumica i nejasnoća koje nosi školsko gradivo. Ovo je prilika da zakoračite u virtualni svet svakog petaka, šestaka, sedmaka i osmaka. Dobrodošli u Super školu. Kako njeni osnivači kažu, ona je super korisna, super cool, prava super škola. Evo neke likove koje ćete sigurno prepoznati, a bili su na promociji Super škole prošle srede u multimedijalnoj sali Imela u bulevaru Zorana Đinđića 2A.
Otkud Dejan Cukić u Super školi?
Doveo sam čer. Ciljna grupa.
Osmi raz.
Ajmo, deco. Čuli ste mamu. Pravac Super škola.
U kontekstu super školice, Rambo Amadeus se potrudio da ona počne da liči na pravu pačju školu, doneši tri patke, koje su se dostojanstveno gegale i na opšte divljanje mudro izgovarale, ono svoje poznato ga, ga, ga. A evo što kaže Vladimir Anastasijević iz agencije Make It, jedan od glavnih krivaca za pokretanje super škole.
Super škola je jedan ovako portal na internetu, jedna virtualna učionica na kojoj se nalazi preko 650 lekcija iz četiri predmeta za 5, 6, 7 i 8 razred. To je jedna potpuno nova stvar, znači mogućnost za decu koja su propustila ili žele da malo obnove neke lekcije ili da naprave, da nauče nešto više, to pogledaju, da prouče, vide nekoliko puta, urade testove, pitaju nastavnike šta im nije jasno i sve virtualno, sve na internetu, sve samo uz pomoć računara i pristupa internetu.
Dakle, kao što vidite, u super školi nema klupa, nema učionica, nema školskog zvona i nema školskih hodnika. Sve virtualno. To je edukativni internet portal koji je namijenjen učenicima osnovnih škola od 5. do 8. razreda i pruži mogućnost da putem video lekcija iz matematike, srpskog jezika i književnosti, hemije i fizike na nov, jednostavan i sadržajni način upotpune svoje znanje i lakše savladaju školsko gradivo koristeći pristupačne moderne tehnologije. Ulica i broj, dakle adresa super škole je www.superskola.rs. Upišite se vi, nije komplikovano, a i ne polaže se prijemni ispit.
E, draga moja, da sam ja ovo imao u moje vreme, ja bih bio Nikola Tesla.
100%!
Another news hour. Listen.
Guns are out. Something new.
We girls gonna run this, run this.
Bili su ovo
Guns Are Out, Something New.
And now, something completely new in your favorite podcast, Zakon Aksija Andrej Aksija. Listen carefully.
Prosto sam u nedumici, da li da Markuse postoje nazovem velikim ili malim? Mali postovi sa velikim mudrostima ili veliki postovi sa velikim mudrostima? U svom slučaju, danas o malim razlikama, koliki god bili Markusovi postovi. Dakle, o narcizmu malih razlika.
Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni.
Tako je, Markus Maki. Imao sam jednog šefa, kaže on, koji je što iz sopstvene zabave, što iz realne praktične koristi upražnjavao praksu dovođenja svojih službenika u neprijatne situacije. Čak to nije ni krio. Ako bi primetio da neko njegovih ljudi ne radi dovoljno dobro i da je tome uzrok prenaviknutost na uštogljenost, dobacio bi da bi ga trebalo poslati na tretman. Izbacivanje ljudi iz kolotečine bitan je vaspitni metod za preživljavanje u ovom komplikovanom i neretko surovom svetu. Na početku sam i ja bio žrtva povremenih tretmana. I to nisam prevazilazio ni malo lako, ali vremenom sam shvatio korisnost tog metoda, pa čak i danas ga primenjujem na svojim službenicima. Suština je u dovođenju u pitanje svake naše sigurnosti i što su elementarnije i dublje urezane, tim bolje. Pa evo, danas sam odlučio da primenim jedan tretman i na vama. Šta ako bi vam neko rekao da jezik kojim govorite nije srpski, već hrvatski? Ili obrnuto, ako bi simetrično pitanje bilo postavljeno nekom iz Zagreba? Nama, starijim mladićima, to ne bi izazvalo toliko nelagode, jer smo rođeni u zemlji u kojoj, u Crnoj Gori, BiH, Hrvatskoj i Srbiji, i svjedočanstvima i đačkim knjižicama, redovno je pisalo srpsko-hrvatski sa crticom ili bez, hrvatsko-srpski ili čak i hrvatski ili srpski. U zavisnosti od toga u kom gradu bivše velike države bili, blago aludirajući da se radi o jednom jeziku. Bosanski, bošnjački ili crnogorski nisu postojali. A i zašto bi? Već su se tesno gložile dve reči u komplikovanoj složenici srpsko-hrvatski. Zamislite da vam u svjedočanstvu piše srpsko-hrvatsko, bosansko, bošnjačko, crnogorski. A ako tako krenemo, zašto da se zaustavimo na jednoj tako maloj kompleksnosti? Beograđani bi na tu reč kobasicu dodali još i severno-šumadijski ili južno-vojvođanski. I onda kada bi dete došlo iz škole, mama bi ga pitala: šta si dobio na pismenom zadatku danas iz srpsko-hrvatsko-bosansko-bošnjačko-crnogorsko-severno-šumadijsko-dorčalskog jezika? A odgovor bi bio: ništa mama, razbolela se učiteljica pa smo imali zamenu, ali kako je ona rodom sa Zvezdare, nije bila dovoljno stručna da oceni naše lingvističke sposobnosti. Zvuči nadrealno, ali nije mnogo daleko od onoga što se zaista desilo sa rogobatnom složenicom srpsko-hrvatski. Da se radi o rogobatnoj reči, dokaz je da se ona skraćivala u 99,8 slučajeva, čak i u nedužnim, davnim vremenima, kada se išlo na more na Hvar, bez bojazni da će vam neko nauditi ako prepozna vaše nareče. Pa bi složenica postala jednostavno srpski ili hrvatski. Ali ni u jednom trenutku to nije značilo da se radilo o dva jezika. Radilo se samo o fiziološko-lingvističkom fenomenu, da jezik ne trpi zamor. Ako nešto rogobatno zvuči, onda se to menja. Onda nam se dogodilo ono što nam se dogodilo 90-ih i nakon toga, kao grobari naše sudbina, došli su i zvanični politizirani neolingvisti, svako u svom taboru, pa su i udarili pečate službenosti na te dve skraćenice, pretvoriši ih u realnost, plus su još izmislili 2-3 nova jezika, sve iz istog lonca. E pa, dragi moji prijatelji, komotnost skraćene verzije i zvanična službenost dovodi su do toga da najveći broj vas, a naročito nove generacije, živi u iluziji da se zaista radi o 2 ili 5 jezika. Realno gledano, kako je jezik živa stvar na prostoru Zapadnog Balkana, od Vranja do Varaždina ili od Umaga do Subotice, govori se možda oko 30 jezika u jednom velikom lingvističkom kontinuumu sa svim mogućim asimetrijama, pa je moguće da se Beograđanin i Zagrebčanin bolje razumeju nego Beograđanin i neko iz Vlasotinca. Mada ako gledamo zvanične nazive jezika, to ne bi trebalo da bude tako. Naravno, ne radi se o 30 jezika, nego samo o jednom. Problem jezika je što ga je jako teško definisati i kolika mora da bude razlika da bi se zaista proglasio kao različit. Nema krute definicije, lingvistika nije matematika, pa se onda često primenjuje široka definicija da je jezik isti kada nije potreban prevodilac za sporazumevanje. Naravno, i to je upitno, ali ne i kod većine pismenih ljudi. Nepismeni čovjek koji nije mrdnuo iz nekog sela na nekom zabačenom ostrvu na Jadranu i neko u sličnoj situaciji na 50 km od Niša, mogli bi zaista da se ne razumeju. Doduše, meni se dešavalo da ponekad ne razumem i sopstvenu babu kad ubrza u svom nareču, ali uglavnom smo se razumeli. Osim retkih izuzetaka, jezik je isti kada ne treba prevodilac. Onda krenu kvantitativne i kvalitativne analize kada se meri procenat sinonima i gramatička struktura. Osim toga, postoje psihološki fenomeni frekvencije upotrebe nekih reči. Naprimjer, neko iz Zagreba jede kruh, ima lijepe hlače, dok dodaje ocat u salatu od rajčice. I te reči izgovara tako često da može da zaboravi da barem 95% drugih reči deli sa nekim ko je iz Mladenovca. U njegovoj svesti, kvantifikacija nije po broju reči iz rečnika, već u broju izgovorenih reči u jedinici vremena. Ako ekstremizujem, ako bi njegov rečnik bio sačinjen od samo 10 reči koje bi neprekidno i svaki dan izgovarao, onda bi zaista mogao da pomisli da govori neki drugi jezik. No, nije u tome ni kraj. Šta ćemo sa onom rogobatnom složenicom sa početka, srpsko-hrvatski? čiji je to jezik zaista? Je li srpski ili hrvatski? Ili je autorstvo zaista podeljeno? Kao prvo, ne treba da se zavaravamo da je podjela političke prirode neminovna. Amerikanci službeno govore engleskim jezikom, iako su bili u ozbiljnom ratu za nezavisnost sa engleskom. Južnoamerikanci govore španskim ili portugalskim, kako gde, i pored toga što su matične zemlje izvršile masovne genocide u nekoliko navrata u netako davnoj istoriji. Istorija i politika su jedno, lingvistika je drugo. Da li mi svoj jezik nazivamo pomenutom složenicom zato što u stvari ne znamo kome on pripada, pa onda bolje je kompromis nego ništa? Sasvim moguće. Postoje neke hipoteze kod srbista, to su lingvisti koji se bave istočnom varijantom srpsko-hrvatskog jezika, a ne srpski šovinisti, koji su nekim svojim istraživanjima došli do zaključka da je hrvatski jezik zaista postojao i da se govorio pre više vekova u predelu današnjeg Zagorja i da je bio daleko sličniji današnjem slovenačkom. A da danas svi govore u stvari jednim jezikom, koji bi, po principu razlike, trebalo da se zove samo srpski u dve varijante ili narečja. Postoji neka simetrična istraživanja, o kojima još manje znam, da je u stvari hrvatski originalni, a da su ga Srbi poprimili. Bilo kako bilo, ako ste zaista racionalno nastrojeni i ako vam je stalo do istine. I ako bi neki ozbiljni lingvisti otkrili da je jedno ili drugo ili čak nešto treće, recimo da su i Srbi i Hrvati primili jezik od nekog trećeg naroda koga više nema, onda bi to trebalo da bude pravo ime. Međutim, zapitajte se, koliko bi vaš emotivni sklop bio u stanju da prihvati neko od novih radikalnih istina, recimo da se otkrije da je naš jezik makedonski, a da današnji Makedonci govore nekom blažom varijantom bugarskog. Primjer je inače potpuno proizvoljan. Da li biste bili spremni da u vašoj đačkoj knjižici piše makedonski, a vi ste recimo iz Aranđelovca? Ako bi vam to bilo teško, pomislite samo da ljudi u Novom Zelandu i Australiji imaju mnogo ekstremniju varijantu, govore jezikom zemlje u kojoj najveći broj stanovnika nije nikada bio, niti će biti i koja se nalazi na suprotnom delu naše kugle. Na kraju ostaje pitanje šta ćemo s tim svim? Ne živi se od jezika, nego od ručka. U redu, istina je, možda se neće ništa promeniti ako bismo zaista saznali kojim jezikom govorimo. Čak i ako bismo ujedinili naše poimanje o tome kojim jezikom govorimo, ostaje još toliko mnogo zanemarljivo malih razlika između nas, koje bi mogli i dalje da nas dele i da se zbog njih mrzimo. Jedno je sigurno, nisu dva ili pet jezika uzrok naših problema, već svakako posljedica. Ali jedna istina ostaje jača od svih drugih. Priroda je tako duboko, baš briga šta mi mislili o našim razlikama. Ako nas naše mržnje dovedu do istrebljenja, ostaćemo samo prašnjava stranica u debeloj knjizi izumrlih naroda. Kao i obično, nemamo osiguranje za uspješan život, pa čak ni za samo postojanje. Uvijek razmislite o tome koliko smo mali i krhki i koliko se bahato ponašamo prema našim sićušnim, besmislenim razlikama.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom sjajnom i sve posjećenijem blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu. A sada, a new song!
A new song in Zairu.
Nova pesma u Zairu.
Katy Perry, Unconditional.
Oh. Unconditional, unconditionally. I will love you, unconditionally. I will love you, unconditionally.
Best news.
Ajdemo sada u jedan svima nama omiljeni teleshop. Ovoga puta Microsoftov teleshop. A Microsoft, ako niste znali, prodaje proizvode na kojima se ruga Google. Tako da se otvoreno uključuje u marketinški rat protiv svog najvećeg rivala, znači Google-a. Momci iz Microsofta predstavili su web prodavnicu naziva Scruggled, što znači ne Scruggle, poput onog Google, već kamufirano Scruggled. što je naziv izmišljen u Redmondu samo za potrebe borbe protiv konkurencije. Na tom se web shopu mogu kupiti razni predmeti poput majica, kapa ili šoljica sa modifikovanim Googleovim logom i sloganima koji se otvoreno izruguju u toj kompaniji. Tako majice nose natpise poput "Samo te posmatram" ili "Zakoračite u naš web", kao i šolje za Nescafu na kojima piše "Budite mirni dok krademo vaše podatke". A sve to uz prikladno i vidljivo smešne logo internet pretraživača Chrome. Propratni tekstovi koji opisuju ponuđene artikle također su usmereni na Googleovu politiku nepoštovanja privatnosti, a Microsoft se nada ovim potezom da će dopreti do potrošača neposredno pre tradicionalne decembarske sezone kupovanja božićnih poklona i anti-googlovskih parola.
Stop it.
Zakon akcije
i reakcije.
Ulazimo u fantastičan svet mikročipova. Profesor dr. Petar Kočić govori o tome kako se čipovi prave, zašto nekada nisu bili potrebni sterilni uslovi za njihovu proizvodnju, a već godinama jesu, i upoznaje nas sa strukturom onoga što možemo da nazovemo najsitnim pojavama u svetu elektronike. Da čujemo.
Proces nije ni lak, ni kratak. Inače bi to mogao da radi svako, ne samo 50 kompanija u svetu. Da bi se napravio čip, potreban je prvo osnovni materijal koji je osmi najzastupljeniji u univerzumu, u galaksiji i na Zemlji, a to je silika. Taj materijal silika je otkriven davno, ali mu je ime dao čuveni francuski fizičar i hemičar Lavoisier, negde krajem 18. veka, ako se ne varam, 1783. godina da je bila, i on je mislio, pošto je to sjajna ovaj stvar, on je mislio da je to metal i dao je nastavak na siliku koji ide za metale, a to je ium, kao što je berilium ili stroncium i tako dalje, i tako je nastavala reč silicium. Međutim, jedno 20 godina kasnije, mnogi drugi fizičari i hemičari su pravili oglede i gledali su da vide da uđu u strukturu tog siliciuma i videli su da to nije metal, već je nemetal, a nemetali imaju nastavak on na kraju. Tako je da je silicium postao silikon i od tada je silikon u engleskom jeziku, a kad pogledamo engleski rečnik ne vidimo reč silicium, sem za objašnjenja. Međutim, ostao je u španskom, holandskom, pa u srpskom. Pa mi kažemo silikonska dolina i silicijumska dolina, potpuno ravnopravno. Ispravno je silikonska dolina.
Mi smo nekad isto proizvodili čipove, tako?
Pa niška fabrika je osnovana 1958. godine, zvala se po srpski EI poluprovodnik ili semiconductor, jer tako, i pravili su čipove koje su bile po nešto malo drugačije tehnologiji, i niš je onda zaostajao jednu do dve generacije, to je bilo od 3 do 5 godina, što nije ništa kardinalno strašno, taj zaostatak.
Ali su i u Nišu bili ti uslovi u kojima su se proizvodili čipovi laboratorijski, maske?
Sve što je bilo na mikrometarskom nivou, tu nije trebala znači prečišćen vazduh, nije trebala sterilna atmosfera, i samo u nekim delovima, znači ovo 80-ih godina, su neke sobe bile te koje su imale sterilne uslove, ali ostali radnici su radili u normalnim uslovima. Da. E sad, kad se prešlo na 1000 puta manje dimenzije, e onda sve mora da bude zaštićeno, jer su čestice prašine veće od čestica od dimenzije na samom čipu, da kažemo. A inače, kad se pravi čip, pravi se početna operacija da se taj silikon, pandan tome je pesak, poseban pesak,
dobro,
on se topi na 1400 stepeni, oko 1400, a se kuva na 3600. Pa ako se pesku doda na tonu peska, otprilike 50 grama fosfora, onda se dobija tranzistor N tipa, ako se doda bor, onda je to tranzistor ON tipa. Šta je tu sada bitno? Mi smo svi znamo da tranzistori su veličine, jer tako nokta, pa ima one tri žičice, ali to može da se smanji kristalizacijom silikona, koji ima u spoljnoj, malo hemije, jer tako da se podsjetimo, u spoljnoj opni ima 4 elektrona, dok fosfor ima 5, a bor 3. I praktično dodavanjem i oduzimanjem tog jednog elektrona dobijamo pozitivan ili negativan elektricitet. Dosta prosto
za objasniti, ali komplikovano za napraviti.
Petre, kakva je danas ta tehnologija izrade, proizvodnje jednog čipa?
Prva faza je projektovanje. Za projektovanje su danas gotovi blokovi, već postoje, makroji. Projektanti ne moraju da smišljaju sada nešto novo. Jedno je isprojektovati i da bi sve to bilo vidljivo, stavljamo na velike projekte, stavljaju projektanti na velike projektore i gledaju na zidu. To nam najviše liči, ne samo procesom, nego i ostali čipovi koji imaju manji nivo integracije, liči nam na one Google Earth, jer tako zgrade, gde su pojedini tranzistorčići zgrade iz ptiče perspektive.
To je odlično.
I onda se to stavi na projektor i onda celi blokovi kao naselja kaže ovo nam je uređaj za Wi-Fi, ne znam, ovo nam je za zvuk i onda evo hoćemo da imamo to, ceo blok se tu namontira, zna se kako se proizvodi, dovede se drugi ceo blok i sad kad hoćemo nove funkcionalnosti za mobilne telefone onda dodajemo i praktično su to crteži koji su ovako par metara dimenzije i to se isto gleda i posmatra, inženjeri posmatraju u velikim salama, na monitorima detalje i tako dalje. E sad, kad se isprojektuje, ni po jada projekta, kako to napraviti? Sad to treba sve da bude veličine nokta. Prvi korak je, jer je silikon. Silikon ima osobinu, znači rekli smo 4 elektrona u spoljnoj ljuci, treba da može da proizvede tranzistor i P i N tipa, kuva se sa, topi se, ne kuva se, znači nije granica ključna na 3900 stepeni, nego na 1400 stepeni se zagreva, postane tečan i meša se kao što mešamo kašu na šporetu. I od tog silikona, i od fosfora, i od ovog bora pravimo ingote koji su prečnika 60 cm.
Ingote.
Ili na engleskom se zove buljon. Ali ingoti, to je 60 cm prečnik kristalne strukture koji dok ne pukne može da ima, ali je, znači 60 cm ne mora da bude ono mikronskih dimenzija, jer se ispod toga se, na njemu se praktično pravi cela priča i on može da bude težak i do 200 kg. Znači težak je to materijal. E onda se on iseca na kriške koje su debljine 0,28 mm, e to mora da bude bukvalno ravna ploča, savršeno ravna. Na tu ploču se fototehnikom, ono što je isprojektovano, uštampava se crtež i na jednu ploču od 60 cm staje 1000 procesora.
Dan kada će sve postati transparentno, taj dan čekat ćemo zajedno sa doktorom Petrom Kočevićem. Hvala.
Epa! Uz još jedno hvala profesor dr. Petru Kočeviću mogu da kažem da smo čuli gotovo sve o čipovima i o tome kako se prave. A vama ostaje samo da ih napravite ako možete. Ovo je zimsko izdanje, zakon akcije i reakcije, ispovesti i priznanja, bez posljedica. Hau, ne mogu ovoga puta, a da ne pitam Dejana Ilića, rasentimentalisaš li ti se misli, Dejane? Pa pošto si već tako rasentimentalisao, čujmo sada i zbog čega i gde. Ako ne možete kapu, nakrivite pogled, jer ovo je Dejanov pogled iskosa. Naslov je Moja garaža. Pročitah informaciju, kaže Dejan, 50.000 računarskih mreža inficirane od strane NSA, dakle Nacionalne bezbednosne agencije Amerike. Izvor informacija Wikileaks. Paranoja ili nešto drugo ne znam, niti me zanima. Svako ima svoju muku. Njihova je po svemu sudeći ogromna. Lično, gledam svoja posla i dobro mi ide. Kad god mogu, pobegnem iz digitalnog u analogni svet. Nažalost, sve manje i manje mesta gde mogu da pobegnem u analognu oazu. Za sada, srećom, imam jednu, a to je moja garaža. Nije to garaže kao kod Gila Batesa, pa da se napravi prozorski program. Nije ni ona garaža u kojoj jedan domaći muzičar uz bas gitaru i nekoliko desetina hiljada maraka napravio obojnu imperiju. Sasvim je obična i ne izdvaja se do ostalih. Mada se možda ipak razlikuje, bare malo. U mojoj garaži ima svega. Najčešće je nepotrebnog i potpuno bezvrednog. Za mene ponešto ima neprocenjivu vrednost. Naprimjer, na polici stoje analogne ploče. Jedna od njih je i Demo Top 10 Volume 1. Verujem da 95% vas koji ovo slušate ili ne znate ili ste zaboravili šta je to. Verujte mi na reč, kada uzmete u ruke taj LP album, odjednom vam se otvara jedna zaista neprocenjiva istorijska stranica. Iz nje, jedan za drugim, izlaze po prvi put u javnost Berliner Strasse, Lucky Pingvini, Petar iz Livuci, Party Breakersi. Tačnije, iz te ploče i sledeće dve izašla je, ali dan danas izlazi neka stara i uvek nova energija, pomalo zaboravljena i svesno skrajnuta u neki ugao daleko od očiju. Pored nje, tu je jedan Technics gramofon, nažalost bez zvučne glave i igle, ali uvek spreman da se uz malo dobre volje i nešto novca ponovo vrati u puni sjaj. Jedva čekam taj trenutak. Ima nečeg u onom predivnom krckanju ploča. Ima još više u neprevaziđenom zvuku koji nikada neće biti dostignut niti jednim audio CD nosačem zvuka. Vinil ploče nemaju rok trajanja. CD, nažalost, ima. Šta ćete, uvek je analogni signal bio jači od digitalnog. Isto važi i za zapis. Audio track i vinil mogu biti uništene jedino fizički. CD posle 10 godina možete baciti. Nenapisak na početku, garaža je u Majdanpeku. Ima u njoj jedan stari radio uz dva rasparena zvučnika. Nedeljom, kada sam tamo, u 12 časova, obavezno slušam omiljenu emisiju. Pretpostavljate koja je? Da, baš ova, koju i radio Majdanpek remituje nedeljom. Pitanje je dokle će tako biti? Radio Majdanpek, jedan od najstarijih u istočnoj Srbiji, radi pomoću štapa i kanapa. Neverovatan entuzijazam zaposlenih godinama odoleva ovim digitalnim vremenima, ali rade sve bolje i bolje. Uprkos svemu i u inat svima. U garaži, iako imam struju, zahvaljujući mom komši Đoletu, nemam računar, nemam internet priključak i ne nosim pametne telefone. Kako je to olakšanje, barem za mene. Pozitivna energija svuda oko mene, naiđu ponekad i komšije i uz analognu, staromodnu i uvek dobro došlu priču, reč po reč, stvori si poneka kafica i eto šta ćete više. Kad spomenuh malo pre audio trake, ima i nekih audio kaseta. Prepune su nekog italo, disco, ritma. Ima na njima i snimljenih epizoda starog, dobrog Indeksovog radio pozorišta, Bičko, Mičko, Petrucci, genijalci i dan danas, da dodam, analogni genijalci. Primećujem u ovom tekstu kako sam sudbinski vezan za dva radija, Beograd 202 i Radio Majdanpek. 202 sam kao klinac jurio i na srednjim talasima, ne bih li čuo ventilator 202, blp, beogradsko letnje, prepopodne i nezaboravni jutarnji program sa Brankom Milošević. Nedeljom Milan D. Špiček uz njegov Men Sana in Corpore Sano bio je sjajan uvod pred već spomenuto Indeksovo radio pozorište. Sa druge strane, Radio Majdanpek je moj radio prvenac. Za vreme studija bio sam oduševljen vojno-političkim komentarima. Sećam se da sam snimio i svoj autorski tekst o najavi sigurnog bombardovanja SRJ još oktobra 1998. godine. Niko mi nije verovao, ali ni taj tekst nije nikada pušten u etar. Međutim, prijateljstvo sa 202 i Radio Majdanpekom traji dan danas. Ima nešto u tome što se Zair vratio na 202 MHz. A zaživeo i na Radio Majdanpeku. Ništa nije slučajno. Jedan veliki pozdrav šaljem vam dobrim, starim, analognim radio talasima. U Majdanpeku, kraj novembra, Dejan Ilić.
Bio je ovo Dejan Ilić i njegov pogled iskosa.
Ups, ovo je bilo stvarno emotivno i sa lakom primjesom nostalgije, tolikom da se čak ja od ovoga časa osjećam celi 30 godina mlađim. Baš ti hvala Dejane na tome. Naslikam da si pomladi kao da nisi Dejan Ilić, već glavom i facom Dorian Gray Ilić junior. Ovo je bio baš lep povratak u prošlost. U ime bolje budućnosti, pozdrav tebi i magičnoj garaži od pomlađenih seniora.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Sebastian Ingrosso, Tommy Tresor and John Martin. Reload.
When night has become the day,
Ki?
So, so far away. When everything starts to fade, you don't have to be afraid. No, you don't have to be afraid. Take my hand now.
A upa, ovo je pravi skandal. Vinam se gasi posle 15 godina. Tako da je zvanično potvrđeno da se Vinam gasi zajedno sa svim pratećim servisima već 20. decembra. U oči početka zime, što oko srca izaziva još veću hladnoću. Šanse da imate ili ste imali računar i da na njemu nikada niste koristili Vinam verovatno je ravna nuli. Pa vam je jasno koliko je taj muzički servis bio važan i omiljen kod mnogih korisnika. I danas se koristi, ali je njegov vlasnik AOL, koji ga je otkupio za 80 miliona dolara Onomad od Moonsofta, prilično malo uradio na njegovom razvoju. Kako piše portal TechCrunch, AOL je izbacio Android Winamp verziju još 2010. i Winamp Sync za Maca, uključujući i player još 2011. ali izgleda kompanija nije znala šta dalje. iTunes i slični servis jednostavno su ga nadječali. Ako ste jedni od onih koji još uvijek žele Winamp da ga imate u njegovoj posljednoj verziji za uspomenu, kupite ga vi od AOL, ne, šalim se. Evo ga, čeka vas na onoj staroj adrese winamp.com, pa ga skinite i konzervirajte. Tako je to kada Winamp otkupi kompanija koja je sklonija Apple-cima nego Microsoft-cima. Potresen sam, kaže Damir Josipović. Samo još da nađem zamenu, bolju naravno, što nije teško, ali i vizualno bolju, što će biti teško. A šta bih ja mogao da kažem? Pa ne može to tek tako u pola noći da ukinete Winamp. To je kao da odjednom kažu da se Coca-Cola više ne proizvodi. I XP se gazi, pa ne može da se ugasi. U osnovnom, ko nam brani da koristimo Winamp do kraja ljudske civilizacije? Pa makar se do tada i 5 puta ugasio. You are the last
of your kind. Volim slušati radio.
Zajedno. Dragoceni saradnik mog sajta Modlirs, bez kojeg ne bi ni postojale stranice posvećene radiofrekvencijama i vestima sa radio neba, ima i svoj web radio portal, to je blogspot.fmnebo.com. Ali Vuk Mihajlović stiže u zakon akcije i reakcije sa vestima sa FM Neba. Čujmo ih.
Are we on air?
Yes, you are.
Slušate vesti sa FM Neba.
Veliki pozdrav, poštovani slušalci. Slušate nove vesti sa FM Neba. Posle kraće pauze, ponovo se u etru Beograda na frekvenciji 99,5 MHz sa predajničke lokacije Torlak može uhvatiti signal nelegalne radio stanice Radio Srpska Krajina iz Novog Sada. Uskoro bi slušaoci na području Beograda trebali dobiti novu radio stanicu. Reč je o Energy radiju koji je dobio dozvolu i koji bi trebao uskoro početi sa emitovanjem programa na 106,3 MHz sa predajničke lokacije Zvezdara. Od subote 16. novembra slušalci u Beogradu mogu slušati eksperimentalni program Radija Laguna na 93,7 MHz. Pošto se radi o test signalu, može dolaziti do kraćih prekida u emitovanju programa. Inače, signal je stereo sa RDS-om. Kratka emisija vesti iz poslovnog sveta by VIP Mobile je odnedavno i u programu radija Prvi radio Novi Sad na 91 MHz. Od 15. novembra program Internet radija D65 biće emitovan po novoj programskoj šemi. Nove radijske emisije, najbolja muzika i najuticajniji informativni program u novom izdanju. Slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
Ukoliko želite saznati više o promjenama na FM Nebu Srbije, pratite na našoj adresi fmnebo.blogspot.com.
Nadam se da ste zadovoljni porcijom današnjih vesti sa FM Neba Srbije. Hvala Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima. Do sljedećeg FM susreta. Samo vi momci dalje vredno dežurajte kraj radio aparata. Evo, još malo novih vesti iz IT sveta.
Novo vesti IT news.
Pažnja, uključite sve senzore za moguću uzbunu. Postoji jedan novi malware koji se krije iza lažih ažuriranja, koja stiže na vaš e-mail. Novi e-mail koji je počeo da stiže na mnoge e-mail adrese sadrži zaboravajući tekst koji navodi korisnika da pomisli kako ga je primio od proizvođača antivirusnih rešenja. Sadržaj e-mail poruke je uvek isti, čak i naslov, a on glasi Important System Update Requires Immediate Action. Jedino što se menjaju imena proizvođača antivirusnih rešenja i antivirusnih programa koji bi trebalo zakrpiti ovim lažnjakom, kao što su imena brendova iza kojih se krije ovaj trojanac, AVG, Microsoft, Kaspersky, sve zbog Zeus Malvera koji se pojavio na internetu. Dalje u poruci se korisniku navodi da otvori priloženu datoteku naziva KB923029 koja će umjesto opisane zakrpe instalirati malver Zeus koji je poznat trojanac za krađu korisničkih podataka sa zaraženih računara. Iz Sofosa pozivaju na povećeni oprez u slučaju da vam stigne ovakva email poruka i podsjećaju da ni jedna prava kompanija koja se bavi izradom antivirusnih rešenja neće putem email priloga da dostavlja zakrpe, već isključivo kroz ažuriranje sopstvene aplikacije. Imajte to na umu, nemojte da vas malware Zeus zgazi na drumu.
Jennifer Lopez with Pitbull, Lyrical.
From the streets of Miami to presenting at the Grammys, con el mulito de Jennifer. Maybe now you understand. Mr. Worldwide, Red One, and the beautiful Jennifer Lopez. Dale. We don't believe in defeat. That's why we're back for a three-peat.
Maybe now you understand.
Drop your hands, drop your hands, drop your hands.
Da mi sada lepo nastavimo zajedno i konačno čujemo Zairove petparačke priče. Ebene teme koja je izazvala priličnu reakciju i naravno prijateljsku priču na konto toga na mom Facebook profilu. Ova priča bila je inicirana prilogom Dejana Ilića Kako je lepo biti glup, nakon koje sam ja objaviši web prezentaciju ove emisije na svom sajtu, kao i na svom Facebook profilu, u potpisu za fotku koju sam našao kao zgodnu ilustraciju, napisao prilike da se po statističkim podacima 25% automobilskih nesreća događa zato što vozači koriste mobilni u toku vožnje. Kao i to da svaki vlasnik pametnog telefona pogleda u njegov ekran prosječno 110 puta dnevno. Nakon toga prvi je na Facebook postovao Robert Guzina sa pitanjem: Zorane, da li znaš da je 60% statistika izmišljeno? U Floridi su upravo napravili zakon o zabrani SMS-ovanja i istovremenim upravljanja autom. Kada su radio prvi put stavili auto, ljudi su se kršili jer su se zagledali u radio. Interesantno, radio nije zabranjen. Onda su došli telefoni u autu, pa mobilni telefoni. Još uvijek nisu zabranjeni GPS-ovi i to je okej. Okay. Može da se igraju sa GPS-om do bile volje, samo SMS-ovanje ne može. Upravo sam gledao policajca jutros koji je skoro udario u rub trotoara jer je bio na mobilnom telefonu i još ima i laptop otvoren. Pa niko od njih nije opasniji. A onaj novi Garminov G1000 u avionima? I to bi trebalo zabraniti. Previše menija i dugmića da se izgubiš u njima. Ili možda kao razumni ljudi treba da idemo na trening, naučiti koje su opasnosti i korišćenje i kako se najefikasnije SMS-uje dok se vozi. Kao što moraš da prođeš ground school za Garmina. Moj mobilni je na sredini volana već 5 godina. Skraćujem odgovore koliko je moguće na tekstove dok vozim, a napišem puno više na crvenom svetlu. Nisu opasni mobilni telefoni, opasno je biti glup. Zoran Modi, dakle ja, na to kažem, odgovor je upravo tvoja posljednja rečenica, a odatle potiču svi ostali problemi i zabrane. Nikome na vetrobran automobila ne piše da je pametan. Aleksandar Jačimović se zatim javio i pita, a zašto zabraniti glas kokpit kada upravo on najmanje rasipa pažnju pilota? Robert Guzina će na to, Aleksandre, ti si u pravu. Ali stavi pilota koji glas kokpit nikada nije video u njega, bez treninga. Imaš prosječnog vozača sa novim mobilnim telefonom. Niko ih ne trenira kako se mobilni koristi ili kako da voze i istovremeno šalju SMS-ove, pa se u njega zabulje i ne gledaju napolje. Ne treba zabraniti tehnologiju, nekako treba zabraniti budale. Aleksandar Jačimović, Pa to bi trebalo da bude u nadležnosti regulativama i inspekcijskom nadzoru od strane FAA ili domicilnih CIA, a OPA je još 2007. ukazivala na taj problem. Što se tiče mobilnog telefona, njega, kao i GPS, treba zabraniti u potpunosti. Svi ti gadgeti samo odlače pažnju. Ako automobil ima fabrički ugrađen telefon i GPS, ok, a ako nema, nikom ništa. Kako smo putovali i živjeli bez toga? Šta, sada se igramo aviona i kokpita na drumu? Robert Guzina. Ja sam za GPS i iPhone u autu zahvalan. Bilo bi mi nemoguće da radim posao u Majamiju, gde živim inače, bez toga. Vukao sam laptop sa sobom od 2000. godine sa GPS-om uštekanim u njega i nekako se je šepalo. Sada se leti na drumu, kao i u avionu. Ne samo da znam gde sam i komuniciram hands-free kroz radio, nego i dobijam naloge za rad, ispunjavam ih i šaljem natrag bez gubitka vremena, vraćanjem kući da bih sredio papirologiju. Svaka nova tehnologija izazvala neki urnebes i protivljenje. Novi Tesla auto ima u sredini monitor od 17 inča sa GPS-om, kompjuterom i bog zna čime još. Ovo je samo jedna stepenica prema sistemu koji će, kao i Garmin 1000, jednog dana biti od neprocenjive pomoći. Treba do tada samo preživjeti one koji se ne snalaze. I konačno, Aleksandar Jačimović na kraju. Slažem se i veliki sam pobornik tehnološkog napretka. Konkretno posjedujem auto koji ima head-up display, ali sam također zagovornik toga da je sve to izuzetno dobro ukoliko se posjeduje prethodno iskustvo. I u avijaciji se prvo uči vizualno letenje, ono čujemo kapotaž horizont, pa VFR letenje i računska navigacija, dakle karte 1 prema 500.000, zatim ADF i war zone, pa peglaš kontrolisani prostor, zatim prilaze, o noćnom da ne pričam. Znači, nalet i trenaža, a na drumu iskustvo, fokus, pa tek onda multimedija i slične stvari za odvlačenje pažnje. Eto, tako sam malo pre pričao korisnu diskusiju sa moje Facebook stranice nakon prošle emisije i priče pod naslovom Kako je lepo biti glup, inspirisane današnjim neprimerenim korišćenjem mobilnih telefona u vožnji, gde praktično svaki treći vozač desnom rukom drži volan, a levo mobilni, i naviga gradom bez upotrebe migavaca, bez menjanja brzina i bez menjanja opasnih navika.
Hello?
I didn't hear what you were saying. I live on all emotion, baby. I answer questions never maybe. And I'm not kind if you betray me. So who the hell are you to save me? I don't feel so bad. I'm so sorry, darling.
Nakon svega, mogu li da objavim i svečani trenutak Fajronta u današnjoj emisiji? Pre toga bacit ću samo kratak pogled unazad na ono što se događalo u današnjoj emisiji. Imali smo baš to, pogled unazad na Telford 2014 KGH Kongres, brzo rastući izvoz za Ravnu Goru, sezonu petardi i prvi sneg, Dejan Ilića sa mojom garažom, Facebook diskusiju na temu mobilnih telefona i GPS-a u automobilima. Markusov svet, narciza malih razlika, raspravu o prirodnim i nabeđenim jezicima, Petra Kočevića, sve o čipovima i o tome kako se proizvode, Petra Marša, to je Specu Petrovića, i jutarnje priče o radio emisijama i radio aferama rani 70-ih. Signale sa srpskim sajtovima koji su na izvolite, super školu, virtualnu učionicu za starije osnovce, cenzuru interneta koja će biti iskorenjena, kako osjetiti ukus hrane lizanjem telefona i televizora, Microsoft koji prodaje proizvode na kojima ismeva Google, Vinam koji se gasi posle 15 godina, Zeus malware, trojanac koji preti iz lažnih ažuriranja koje stižu putem maila, oprez za to i vesi sete neba. A pre nego što izađem, zaključam radnju i spustim roletnu, da razmislimo malo uz pomoć Branka Đakovića o kritizerstvu i hvaljenju. Da li se čovjek koji se pišući ili pričajući, recimo o hardverskim proizvodima, svima udvara ili se na sve baca drvljem i kamenjem?
Znači, treba imati neki pošten pošten odnos. Isto ako ljudi ne cene bezrazložnu agresivnost. Znate one ljude koji izrade svoju karijeru na tome što budu ljučeviti i gorki kritičari svega što postoji. Veoma je lako biti takav jedan kolumnista koji samo mrzi sve živo. Sad između ta dva daleka ekstrema, znači neko ko samo priča kako je svaki komad opreme, svaki komad softvera i svaka osmora IT držištu divna, božanstvena i treba je samo kupiti, i ono koji mrzi sve, ako se napravi neki balans, lako je biti profesionalan. To cene svi.
Kojem je dogorelo do nokata i zato zatvara stranicu pod brojem u kojem je levo krilo 6, desno krilo 6, a centrafor 8, sve u svemu zajed broj 686. Nema kraja bez odjave, a ovo je odjava najnovijeg izdanja, naučno-fantastične emisije, zakon akcije i reakcije. Hoću da kažem, ovdje ste imali nauku i tehniku plus fantastičnu muziku. Nastavite sada dalje uz radio vašeg života.
E, nisi više interesantan, odoć ja tamo.
U ime ekipe Zaira, pozdravlja vas Zoran Modli, RS.
Ćao.
Hoću da kažem, dole potpisani radio stvaralac. I čujemo se za
1, 3, 4, 5, 6,
7 dana.
That's beautiful. Thank you.